kusoo dhawaada dhegeystayaal markan barnaamijka galka baarista waxaa inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
dabayaaqadii bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa dhakhaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi. Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13 December 2019. dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daah furan u shaacin in xanuunkan maalmihii ugu horreeyey, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. laakiin waxaa markiiba soo baxday haddana in Shiinuhu ay garowsadeen khatartiisa, waxayna bilaabeen inay qaadaan tallaabooyin adag oo ay kula dagaalamayaan xanuunkaasi, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen hakinta isku socodka iyo safarada dadweynaha iyo weliba dhismaha cisbitaallo waaweyn oo lagu daweeyo dadka uu soo rito cudurkan. inkastoo ay Shiinuhu qaadeen tallaabooyin dad badan badbaadiyay waddankaasi gudihiisa iyo caalamkaba, haddana marka la eego taariikhda cuduradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay inay Shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaargarow ka badan inta laga arkay, maadaama waddankaasi uu waaya aragnimo hore u lahaa cudurada hargabka. Dr. Yaasiin Gaardo waa dhakhtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu kasoo unkamay cudurkan ee Wuhan, halkaasi oo ilaa haatan uu ku sugan yahay.
xanuunkan iminka wuxuu kasoo bilaabmay coronavirus oo la yidhaahda saamigan waxay ku nool yihiin xayawaanada duurjoogta ah ee aan bini-aadamka noolayn iyo bini-aadamka way ku dhacaan. marka haddii uu virusku uu kasoo gudbo xayawaanka uu bini-aadamka yimaado, jidhkeenii ma difaac hore ugama samaysan marka laqarsigiisu uu ku adkaanayo. sababta ay Shiinaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan Shiinaha aan joogo waxaa jira dhaqamo ay leeyihiin oo kamid ah inay oraan xayawaanadan wildlife ah. marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha, ayaa dowladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industriga wildlife la furo. marka taasaa ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha. marka xanuunkan ugu dambeeyey iminka COVID-19 ama coronavirus 2019 la yidhaahdo, waxaa loo badinayaa inuu laga qaaday fat oo ah fiidmeerka waxa inagu nidhaahno intermediate hostigiina uu ahaa xayawaan la yidhaahdo pangolin.
waa gartay, bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha le ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay.
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan waxa xilliga uu bilaabmayay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilligii ay Shiinaysku ay ku jireen New Yorkoodii ama ay ku jireen sanadkoodii cusbaa. marka dad badanka adduunka aadayay oo xagga Shiinaha ka tegayay, iyaga dadka Shiinayska laftoodina gobolladooda ayay ku laabanayeen. marka magaalada Wuhan aan joogno, marka waxaa ku noolaa 15 million, 5 million oo ka midi ay ka baxeen magaaladii. marka waxaa loo badinayaa 15 million inay qaadeen oo adduunka kala geeyeen. sideeda kalena xanuunkan COVID-19 nature-kiisa markii gudoona inkastoo wax badan laga ogeyn, haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically uu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyey ee SARS-kii 2003-dii ama kiisa weyniga 2012-kii ka bilaabmay Lawrence Chimar ama Ebola-hii oo kale.
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan, kiisaska laga diiwaan geliyeyna waxay ka badan yihiin 80,000. maalmihii ugu dambeeyeyse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay kasoo kabanayso cudurkan, waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah. haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa mar kale ka warramaya Dr. Yaasiin Gaardo.
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn, oo ilaa iyo December January oo bishii kowaad ah dowladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lamana sheegin. marka January 20-kii wixii ka dambeeyey ayaa si shaacsan oo dhaginihii jira u sheegtay Shiinaha sheegay newska la geliyey. marka intaa hore dadku miyay ogeyn waana ka keentay in dad badan uu ku faafo xarunku. marka January 20-kii wixii ka dambeeyey waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadka ku yaacaan suuqyadii iyo waxa weeye meelihii wax laga soo gelin jiray. Marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen keliya anagu ofurina ayaa labadii habeenimooyinka lagu dhawaaqay tobankiis waxna magaaladii la xalay. Marka markii hore waxaa dhacay baanis in suuqyada lagu cararo sida kaarka sinimas meelo kale, haddana waxaa soo duunaatay stage kale oo ah in cuntadii xoogaa gaas soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10-20 ay shayara xidhnay. Haddana waxaa soo dibboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karo bahayd imika waxa weeye tagaasidii magaraneysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Imika waxaan ku jirnaa heer ah inaan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladdu way soo roonaanaysaa, laakiin jeniisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aad baa imika waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida, waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bisha Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo kasoo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fujir waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ugala shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortagga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelaysa, siyaasadana ay halkaas iimaan karayso. waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaa ku takhasusay ay u sheegaan ay qaataan. waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. waxay iga mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay gasan karaan.
laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa? ilaahay ma faafiyo, laakiin haddiiba uu faafo, Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
waa su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah leemaha Soomaaliya waxa markaas ka fikira Allah leemaha, Allah noo maqan. waa dhan yahay caafimaadkeena sistemkaiyay waa ogna ynsa ka fiyaadi karan masiibo baaxaddaas sikaas leh. laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo filayinka qaataan oo qofkalbii mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyaddiisa qaadato, ninkastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walba sheekhu mas-uuliyaddiisa qaato, qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano, waxaa suurtagala inaan yarayno oo aynaga yaraato. laakiin dhaqanka dadku u dhaqmaan oo hergebka ula dhaqmaan waa mid runtaas u sheegaya khatar badan gelinaayo. mana taqaano Soomaaliya hergebka cudur buu ma taqaano, laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. maxaa karta anaga nagarta si keliya ku filnaayeysa anaga haddii joogna.
dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa, sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad ah xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. sanado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood, Dr. Yaasiin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada si xadoodana ay ku dadaalaan.
xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic buu noqday oo adduunka dhan meelu kaaga imaanaya mataqaanid, Wuhan kaliya maaha, Shiinaha kaliya maaha, Talyaani maaha, meelu kaa inooga imaanaya male. ta kuwaad ayan samayn karna dowladdu hadday nahay waxa weeye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagti la keeno. oo marka kuwaad Soomaaliya in kuwan sheegareeyey kuma jirto wadamada Africa shaybaadka samayn kara xanuunkan. marka lama garan karaba waxa xanuunku yaa qabin yaan qabin xanuunkana asaamihiisu maba aha kuwa qeexan oo waxa weeye waa iska hargab oo kale ayuu muuqan karaa. dadka qaar baan lahaynba astaamo qofbaa wuxuu ku jiraa wax wakti huuriskiisii oo markaas wadaxiyey oo dadkii faafin kara. Marka qofkii iska shakiyo si looga hortago runta Soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhegihiisa oodaa imika ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow talay sameeyey oo lala wadaagay hidde-sidihii fayraskan loona tababaray. Marka inagu waa codsan karnaa inkastoo aanan hubin dee inay oreriba codsadeen, laakiin haddaanay samaynin imika waxaan ku buurin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo. Diyaargarow adag la sameeyo, waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminayna bahalkaneeda termometerka airbotka lagu jagaranay kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January wuu yaalay. Haddana xarunkii muu joojiyay, qof kastaana gurigiisa dhigan kara, mana aha qof kasta oo xumal leh xarunkii uu qabo ama ma qabo. Hadday noqoto bulshada Soomaaliyeed, waxaan ku buurin lahaa inay horta safarada unnecessaryga ah iska yareeyaan, maadaama imika adduunkii xanuun ka faafay weliba dadka xanuunada hore qabay oo haddii aad dhiig kar lahayd, haddii aad inaad gurigaaga iska joogtid oo aanad safaro Kenya ama Ethiopia oo unnecessary aanad aadin oo aad waxa weeye airbootada dad badan baa soo waqti mutafaad aad iska joogtid gurigaaga. Damcaha dhaqdaan, damca dhaqashadu aad iyo aad bay muhiim tahay. Markastoo dibadda ka timaadin waa inaad gacmaha dhaqatid, xagga inaynu maask xiranno oo baharka afka lagu xidho xeerka miynu gaadin. Laakiin dadka dhaqaatiirta oo kale ee la tacaalaya ama airbootada jooga oo kale aad inay isku ilaaliyaan oo ay xaggaan iyagana waa muhiim. Deegaanada Soomaaliya joogana waxay la gudboon inay arrinta shawbaarka aad uga shaqeeyaan.
Haddaba maxaa looga hortegi karaa xanuunka coronavirus? Daawase ma loo hayaa? Inkastoo dhakhaatiirta ugu waaweyn dunida ay weli taxadar ka muujinayaan inay jirto daawo lagula dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan, haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan dhakhaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horreeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus. Tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha, Maraykanka, Australia, qaaradda Yurub iyo meelo kaleba. Dr. Xasan Xaaji Maxamed Shuuri waa dhakhtar cudurrada faafa, waxaana uu xilligan madax ka yahay qaybta karantiilka bukaanka cudurka coronavirus ee wasaaradda caafimaadka ee Dubai.
Collaboration waa jiraa oo waxa waaye WHO da qayb weyn ay ku leedahay. Marka ilaa iyo hadda yacni gruubka oon ugu rijada fiican oo maaragtay amnisty ay leeyihiin maaragtay jaamiska ugu fiican inay horay wax usoo saaraan ay ugu badan tahay waa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company-ga oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore. Waxay joogaan hadda phase 3 oo aadamiyi ku tijaabiyaan. Prospect waxaa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan uu shaqeeyo. Haddii research-gaas maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo.
Bal waxaad wax yar ka sheekaysaa xanuunkan marka laga hadlayo waa caabuq baa la yidhahdaa. Caabuqana daawooyin haddaba lagu daweeyo way jiraan adduunka. Sababta daawooyinka jira aysan u daaweynin xanuunkan maxay tahay?
Walow su-aal aad fiican waay. Horta anaga caabuq marka la yidhahdo waa moogtahay sambabka oo infection ku dhacay maaragta. Caabuqaas marka waxyaalo badan oo kala duwanaa keena. Waxa ugu badan oo keeni jiray waa nooca jeermiga la yidhaahdo bakteriya. Bakteriyada waa laga adkaadaa oo waxaa la isticmaalaa antibiyootik. Antibiyootikgaasa marka qofka la siiyo haddaa xusuusatid hargab marku qofku ku dhaco, hargabkaas waa ku xumaadaa. Marki la hargabka waa ku xumaada waxa waaye viruskii wuxuu daaqada u furay bakteriya inay soo gasho qofka jirkiisa u baqaa ku noolay. Dabadeedna uu qofkii xanuunkii ku jaacido oofo kale uu ku noqdo ama qaar jeer bas uu yaqaano waxaa lagu daaweynaa antibiyootik. Kan marka muxuu uga duwan yahay? Kan waxa weeye wax bakteriyadii ka sii yaryar oo la yidhaahdo virus, viruskii oo ah mid cusub. Marka sababta caabuqyadii hore dhin aan u daaweyn jirnoosan dhibaysa kulahayn waxay u badnaayeen bakteriya. Bakteriyana waxaa lagu daaweeyaa antibiyotic oo meel walba available-ka ah. Laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan yahay. Daawadiisii heliddiisii waa dhib, waa qaali, meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay, waana virus cusub oo ma hubti daawadaan casriyeeda inaysan mid shaqaynayd. In kale waa on clinical trial ku tijaabi maara.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus. Haddaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed? Waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay. kasoo hadaba argagaxa oo xanuunkan ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo, waxaa haddana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay kasoo kabanayaan. Xataa dadka da'da ah oo uu ugu daran yahay qaarkood ayaa la arkay inay kasoo bogsadeen cudurkan, sida uu la kulmay Dr. Xasan Xaaji Maxamed Suuriye.
wallaahi waxyaalaha aad aad cajaabka waxa waaye 84 jir Iraaniya oo inta shambadkiisii maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof camal ka dhigay, ICU la geliyey, daawada la siiyey, intubationka tubooyinka ku neefsaayo oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyey, maaragtay istaagay oo asalaamu calaykum aa sabaxdeen idu waxlala wax aad u farax badanaya.
intee in la-eg buu sii jiri karaa cudurkani ama nala sii joogi karaa?
estimation dad badan oo public healthga iyo epidemiologista oo qiyaasay waxa uu la qiyaasayaa inuu viruskan uu joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano.
marka maxaa lagu sameeyaa?
laakiin waxa isbedel keeni kara haddii vaccinekaa sanad ka yar la helo, waana ka dhib badantaa vaccine ilaa iyo mass production loo suubiyo 1 sano inuu anta heshid, isla markaasna populationkii la wada tallaalo. taas haddii la helo waxba isbedeli kara. haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa.
waad daweysaa hadda dad maaragta xanuunkan ku dhacay, waanad soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee loogu hortegi karo waa maxay?
habka ugu fiican oo loogu hortegi karo waxa weeye, viruskan horta waxuu ku gudbaa neefta oo droplet, inkastoo shalmaana daraa WHO-da ay tira xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kaleeto haduu galo muddo badan joogo waa ku gudbi kartaa, laakiin basically anaga intaan ognaha waa droplet. gacnaha marka dhaqiga lagu leeyahy gacnaha hal la dhaqdo waxay tusulaysantaa waxa weeye, haddii aad meeshaas taabato lagule markaan leenahay indhaha taabana, viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo uu maaragta u fududeeyo jirka aadamiga inuu galo. marka indhaha oo kale indhintii yaa jirta moogtaa, marka haddii gacantaada beerta indhahaada aada ku marmarto waa u fududaa inuu gudbiyo. marka handi hygiene-ka waa priority one. qofka waxaan dhihi jirna maaragta wejigaada iyo indhaha iyo xataabani, laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshan ku niraan waxa weeye, gacnahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragta indhahaaga iyo wejigaada. marka optionkaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii, ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo. waxa keliya soo haray waxa waaye personal hygiene, qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragta, kana fogaado meelaha maaragta ay dadka badan iskugu imaanayaan.
barnaamijkii galka baaristuna waa maga intaas. انت عين كوكول مدونة برنامج كانو كالي وهارون معروف ويدين كذا تغيية نبت قليل.